VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Gimana kerjaan seminggu ini? Apakah sudah hampir rampung semuanya? Nah, di hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 ini seperti biasanya sambil nungguin weekend, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Di antaranya, meski Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi telah meninggalkan Taiwan, Tiongkok masih tetap menggelar latihan militer terbesarnya di sekitar wilayah itu dan semakin meningkatkan ketegangan.
I want to emphasize, nothing has changed about our position. And I hope very much that Beijing will not manufacture a crisis or seek a pretext to increase its aggressive military activity.
Satu kasus suspek cacar monyet pada hari Rabu di Jawa Tengah akhirnya terkonfirmasi negatif.
Kemarin terindikasi satu, tapi hasil PCR-nya negatif.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Amerika menentang segala upaya sepihak untuk mengubah status quo Taiwan, terutama dengan kekerasan. Dan kebijakan Amerika terhadap Taiwan tidak berubah, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken kepada Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN, Kamis. Stabilitas lintas selat adalah demi kepentingan seluruh kawasan, ujar Blinken dalam pertemuan di Kamboja, sehari setelah Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan. Pelosi adalah pejabat tertinggi Amerika yang berkunjung ke pulau dengan pemerintahan sendiri itu dalam 25 tahun. Kunjungan itu membuat marah Tiongkok yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Meningkatnya ketegangan tidak menguntungkan siapapun dan bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, yang tidak perlu dialami siapapun, termasuk anggota ASEAN dan termasuk Tiongkok, kata Blinken. 5 rudal balistik yang ditembakkan oleh Tiongkok tampaknya mendarat di zona ekonomi eksklusif ZEE Jepang, kata Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi pada Kamis. Rudal-rudal itu bagian dari latihan militer yang diluncurkan Tiongkok. Latihan militer Tiongkok itu, yang terbesar di Selat Taiwan, dimulai sesuai jadwal pada tengah hari dan termasuk penembakan ke perairan utara, selatan, dan timur Taiwan, menaikkan ketegangan di daerah itu ke level tertinggi dalam 25 tahun. Kishi mengatakan kepada wartawan bahwa ini pertama kali 5 rudal Tiongkok jatuh di ZEE Jepang. Latihan itu dilakukan 2 hari setelah Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan dan beberapa jam setelah Tiongkok mengatakan pertemuan yang direncanakan antara Menteri Luar Negerinya dan Menteri Luar Negeri Jepang dibatalkan karena Tiongkok tidak senang atas pernyataan G7 yang mendesak Beijing agar menyelesaikan ketegangan di Taiwan secara damai. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen Kamis mengkritik latihan militer skala besar yang dilakukan Tiongkok di perairan lepas pantai Taiwan. Dalam pidato video, Tsai mengatakan bahwa Tiongkok telah menghancurkan status quo dan melanggar kedaulatan Taiwan dengan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Dia mendesak Tiongkok untuk masuk akal dan menahan diri. Tsai mengatakan Taiwan sedang berkomunikasi dengan sekutunya untuk memastikan bahwa situasi tidak meningkat lebih lanjut. Tiongkok melakukan serangan rudal presisi Kamis di perairan lepas pantai Taiwan sebagai bagian dari latihan militer yang telah meningkatkan ketegangan di kawasan itu ke tingkat tertinggi dalam puluhan tahun setelah kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taipei. Tiongkok sebelumnya mengumumkan bahwa latihan militer oleh Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Departemen lainnya itu sedang berlangsung di 6 zona di sekitar Taiwan yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya dan akan dianeksasi secara paksa jika perlu. Operasi pembangkit listrik satu-satunya di Gaza harus dihentikan dalam waktu 48 jam jika blokade Israel tidak dicabut. Para pejabat memperingatkan Kamis. Sementara ketegangan meningkat di perbatasan pasca penangkapan seorang pemimpin militan Palestina. Pihak berwenang Israel telah menutup semua pintu masuk ke Gaza, memutus akses truk bahan bakar yang memasok pembangkit itu, karena khawatir akan serangan balasan setelah ditangkapnya Bassam al-Saadi, pemimpin senior kelompok jihad Islamis Palestina pada Senin. Selama ini penduduk Gaza hanya mendapat aliran listrik 10 jam per hari. Mereka akan menghadapi pemadaman lebih lama jika pembangkit listrik itu berhenti beroperasi. Satu-satunya sumber listrik eksternal daerah itu hanyalah pasokan 120 MW yang dibeli dari Israel. Selain menghentikan angkutan barang dan bantuan ke Gaza, blokade yang memasuki hari ketiga pada Kamis juga menghambat pekerja menyeberang ke Israel. Warga di pihak Israel telah mengeluhkan pembatasan pergerakan itu. Pejabat Israel sejauh ini tidak memberi komentar tentang keadaan penangkapan Saadi dan menyatakan bahwa blokade akan tetap diberlakukan kalau ancaman jihad Islamis berlanjut. Bintang bola basket Amerika Brittney Griner dinyatakan bersalah menyelundupkan dan menyimpan narkoba. Pengadilan Rusia Kamis menghukumnya 9 tahun penjara. Griner, usia 31 tahun, juga harus membayar denda 1 juta rubel atau hampir $16.600. Pebasket itu ditahan di Bandara Moskow pada Februari setelah didapati membawa cartridge vape dengan minyak ganja dalam bagasi.
I made an honest mistake and I hope that in your ruling that it doesn't end my life here.
Saya tanpa sadar telah berbuat salah. Saya berharap keputusan Anda tidak mengakhiri hidup saya di sini, kata Griner Kamis pagi. Persidangan Griner telah dipercepat dalam beberapa hari ini, sementara Amerika dan Rusia membahas kemungkinan pertukaran tahanan yang mungkin melibatkan Griner. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi telah meninggalkan Taiwan. Namun, dampak kunjungannya ke wilayah itu masih berlanjut. Tiongkok pada hari Kamis mengintensifkan latihan militernya di sekitar pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Berikut laporan Bill Gallow disampaikan tim VOA. Rudal-rudal Tiongkok ditembakkan ke arah perairan di lepas pantai Taiwan. Media pemerintah Tiongkok mengatakan rudal-rudal itu mendarat di beberapa zona tembakan langsung yang sudah ditentukan. Salah satu zona tersebut berjarak kurang dari 20 km dari pantai Taiwan. Pihak berwenang Taiwan mengatakan Tiongkok menembakkan 11 rudal pada hari Kamis, menandai latihan militer Tiongkok yang terbesar dan paling provokatif di Selat Taiwan. Akan tetapi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok justru menyalahkan Amerika Serikat atas ketegangan tersebut. Hua Chunying, juru bicara Kemenlu Tiongkok, mengatakan,
akankah ini menjadi kenormalan baru? Hal itu bergantung pada langkah-langkah yang diambil pihak Amerika dan pasukan separatis kemerdekaan Taiwan.
Tiongkok marah atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan yang berakhir hari Rabu. Beijing memandang lawatan itu sebagai tantangan terhadap klaimnya atas pulau itu. Amerika Serikat mengatakan Beijing sengaja meningkatkan ketegangan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menuturkan,
I want to emphasize, nothing has changed about our position.
Saya ingin menekankan bahwa tidak ada yang berubah dari posisi Amerika dan saya sangat berharap Beijing tidak akan membuat-buat krisis atau mencari-cari alasan untuk meningkatkan aktivitas militernya yang agresif.
Di Taipei, kehidupan berjalan seperti biasa. Warga di wilayah itu mengatakan mereka sudah puluhan tahun menghadapi ancaman Tiongkok. Kao Sunchi, salah seorang warga Taipei, mengatakan,
perpecahan antara Taiwan dan Tiongkok telah ada selama 7 dekade. Usia saya sekarang 73 tahun. Kami tumbuh besar dengan ancaman Tiongkok yang mencakup serangan verbal dan intimidasi militer. Tiongkok sudah lama membahas pembebasan Taiwan dan berakhir dengan pertumpahan darah. Kami sudah terbiasa dengan segala macam intimidasi.
Sementara itu, Chen Kuangting dari Taiwan Next Gen Foundation,
we will continue our normal lives and most of Chinese people continue their normal lives and that's a place.
Kami akan melanjutkan kehidupan normal kami. Kebanyakan warga Taiwan akan melanjutkan kehidupan normal mereka. Itulah cara terbaik untuk menyinggung ataupun menentang Tiongkok.
Meskipun Tiongkok mengklaim Taiwan, mayoritas mendukung dipertahankannya kondisi saat ini. Sebuah jajak pendapat tahun lalu menunjukkan bahwa hanya 1,6% warga yang mendukung penyatuan kembali Taiwan dengan Cina daratan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Satu kasus suspek cacar monyet pada hari Rabu di Jawa Tengah akhirnya terkonfirmasi negatif. Pakar meminta semua pihak untuk tenang menghadapi cacar monyet, terutama karena pengalaman Indonesia yang cukup baik menangani COVID-19.
Konfirmasi mengenai status negatif suspek cacar monyet atau monkeypox disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis 4 Agustus.
Kemarin terindikasi satu, tadi hasil PCR-nya negatif.
Sebelumnya pernah ditemukan kasus serupa di Jawa Tengah, pasien yang memiliki gejala mirip cacar monyet, tetapi dinyatakan negatif setelah dilakukan pemeriksaan. Dengan demikian, ini adalah kasus kedua suspek yang berakhir dengan negatif di provinsi ini. Meski begitu, Jawa Tengah tetap memberlakukan kesiagaan tinggi untuk menghadapi potensi penyebaran cacar monyet. Ganjar juga meminta masyarakat waspada, tetapi tidak panik menghadapi perkembangan ini. Warga yang merasa tidak sehat, sesegera mungkin memeriksakan diri di fasilitas kesehatan untuk memperkuat pengawasan. Sedangkan pemerintah pusat diminta untuk memperketat pintu masuk ke Indonesia.
Ya, saya berharap semua, karena ini tidak dari Indonesia ya, tetap aja pintu-pintu masuk Indonesia tetap harus ketat. Nah, kita belum tahu, kita minta nanti Kementerian Kesehatan memberikan briefing kepada siapapun yang penjaga pintu-pintu masuk untuk bisa melakukan pengecekan menggunakan peralatan, sehingga indikasi awalnya bisa diketahui.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Dr. Hewan Wayan Tunas Artama, meminta masyarakat bersikap tenang.
Ini penyakit ini sebenarnya kan tidak perlu ditakutkan ya, tapi kita bisa mencegah bagaimana mencegahnya. Karena ini merupakan self-limiting disease, jadi bisa sembuh sendiri. Yang penting adalah risk faktornya itu kan jangan kita makan bushmeat.
Wayan juga menyambut baik upaya pemerintah yang langsung melakukan isolasi terhadap pasien suspek cacar monyet. Secara umum, gejala yang muncul relatif ringan sehingga kurang mendapat perhatian dari petugas kesehatan. Karena itulah perlu dilakukan antisipasi lebih untuk surveillance kasusnya.
Kita harus aware dengan kejadian-kejadian ini, sehingga perlu dilakukan kontak tracing. Seperti kita pada COVID melacak siapa-siapa saja orang yang sudah kontak dengan penderita melakukan isolasi.
Seperti diminta Ganjar, Wayan juga menyarankan pemerintah memperketat pintu gerbang dari luar negeri. Petugas bandara, khususnya dokter, harus menerapkan upaya lebih. Sebaiknya, kata Wayan, pelintas batas dari negara-negara yang sudah terkonfirmasi memiliki kasus cacar monyet menjalani pemeriksaan lebih seksama di bandara atau pelabuhan. Wayan menambahkan masa inkubasi cacar monyet umumnya 6-12 hari, tetapi kondisi fisik seseorang juga berpengaruh sehingga bisa menjadi 21 hari. Saat ini sudah ditemukan kasus di 83 negara dengan 60 negara endemik. Cacar monyet memang sudah ditemukan di Afrika sejak 1970. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joko Widodo telah memberikan mandat untuk merehabilitasi mangrove atau hutan bakau seluas 600 ribu hektar dalam kurun waktu 2021 sampai 2024 di 9 provinsi. Dana untuk merehabilitasi mangrove itu diperkirakan akan mencapai 26 triliun rupiah. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Pemerintah saat ini sedang fokus merehabilitasi mangrove atau hutan bakau di 9 provinsi prioritas yakni di Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Sekretaris Utama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove mengatakan dibutuhkan dana sebanyak 26 triliun rupiah untuk merehabilitasi mangrove di 9 provinsi tersebut.
Kami berhitung, PRGM berhitung, bahwa dibutuhkan tidak kurang dari 26 triliun rupiah untuk melakukan rehabilitasi seluas 600 ribu hektar.
Ayu melanjutkan, rehabilitasi yang hanya difokuskan ke 9 provinsi itu lantaran wilayah-wilayah tersebut memiliki kondisi kerusakan ekosistem mangrove cukup luas dibandingkan dengan daerah lain. Adapun skema pembiayaan untuk rehabilitasi 600 ribu hektar mangrove itu bisa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, investasi, kewajiban rehabilitasi DAS, pinjaman atau hibah luar negeri, serta dana CSR perusahaan BUMN atau swasta.
ini opsi. Dimungkinkan juga skema pembiayaan yang lain, tapi skema yang saat sekarang sedang kita jalani bersama untuk membiayai rehabilitasi mangrove adalah melalui 5 skema ini.
Namun, adanya pembiayaan itu bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan rehabilitasi mangrove.
Namun, tetap dalam kerangka lokasinya tidak akan tumpang tindih karena kami berkoordinasi ketika mereka akan melakukan rehabilitasi.
Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM Setiawan Pudiatmoko mengatakan lahan mangrove saat ini telah banyak terdegradasi menjadi tambak. Tak main-main, seluas lebih dari 600 ribu hektar mangrove telah berubah menjadi tambak.
Di mana terjadinya? Terbanyak di kawasan penggunaan lain, di APR. Dari 631 ribu tersebut, yang terjadi di APL 62%. Makanya APL itu jadi kunci. APL dan tambak itu jadi kunci dalam rehabilitasi mangrove.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
In case you missed it.
In case you missed it, sekarang YouTuber maupun ilustrator itu sudah bisa pinjam uang ke bank dengan jaminan hak kekayaan intelektual karya-karya mereka. Jadi entah mungkin itu video vlog di YouTube atau mungkin poster album, lagu atau mungkin esai. Pokoknya karya-karya kreatif yang sudah terdaftar istilahnya hakinya atau hak kekayaan intelektualnya sekarang kemungkinan boleh diagunkan ke bank atau lembaga keuangan non-bank untuk bisa mendapatkan pinjaman atau pembiayaan. Nah, aturan ini tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 soal ekonomi kreatif. Ini baru ditandatangani sama Presiden Jokowi di pertengahan Juli lalu. Tapi ini baru soal boleh gitu ya. Praktiknya udah bisa apa belum? Nah, ini nih yang bakal kita bahas dalam In Case You Missed It kali ini bareng saya Rifan Dwi Astono. Sekarang saya udah kedatangan secara virtual dua orang tamu buat membahas topik ini. Ada Mas Nailul Huda, peneliti sekaligus Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Apa kabar Mas Huda?
Baik, Alhamdulillah Mas Rifan.
Lalu ada juga Dionysius Mehaga Bangun Jaya Saputra atau dikenal dengan sapaan Dion MBD, seorang ilustrator dan desainer yang juga mengelola akun Instagram dan YouTube Ilustrasi. Ini akun buat para ilustrator atau mereka yang punya minat terhadap dunia ilustrasi yang vokal menyuarakan gagasan hingga tips-tips buat jadi ilustrator profesional nih. Hai Dion, apa kabar?
Halo, baik-baik kabarnya.
Mungkin yang pertama saya mau nanyain ke Dion langsung sebagai pelaku ekonomi kreatif, seorang ilustrator, desainer gitu kan. Dion, pertama kali kamu mendengar soal aturan ini, PP ini, peraturan pemerintah, apa sih yang ada di kepala kamu?
Aku pertama dengar-dengar kan desas-desusnya kan, yang kayak hak kekayaan intelektual bisa dijadikan jaminan buat pinjaman ke bank dan segala macam. Itu aku belum terlalu baca sih peraturan pemerintahnya apa. Pas pertama denger itu merasa bingung ya mungkin gimana caranya menggunakan itu sebagai jaminan. Tapi setelah baca si peraturan pemerintahnya, mungkin sebenarnya nggak lebih jelas juga, sedikit lebih bingung dan sedikit lebih penasaran penerapannya akhirnya seperti apa. Lalu kan banyak itu nggak cuma soal pinjaman aja, ada soal kayak pemerintah mendukung fasilitas ekonomi kreatif dan segala macam. Jadi kalau aku sendiri merasa dari sisi pelakunya dan sisi orang yang cukup awam soal hukum, merasa mungkin ini tujuannya baik, tapi aku nggak melihat gimana ya ini pelaksanaan di lapangannya nanti akhirnya sebenarnya seperti apa, konkretnya seperti apa, karena ngebandingin dengan apa yang mungkin direncanakan sama mereka sama apa yang sekarang sudah berjalan gitu.
Itu juga mau aku tanyain. Ini kan berbasis hak kekayaan intelektual. Kamu sendiri Yon, kamu sefamiliar apa sih dengan mekanisme untuk mendaftarkan hak cipta kamu ke Kemenkumham dan lain sebagainya? Apakah kamu sudah memang rutin juga dengan karya-karya kamu di istilahnya didaftarkan hak kekayaan intelektualnya atau seperti apa sekarang?
Jadi kalau karya sendiri aku nggak daftarin karena sejauh yang aku tahu kalau masalah karya, hak cipta itu kan otomatis dan sikapnya deklaratif, ya kan?
Yep.
Jadi kalau hak sendiri aku nggak daftarin karena biayanya dan juga ya aku nggak merasa oh yang ini tuh perlu banget didaftarin supaya nggak dicuri, yang ini perlu banget kayak gitu. Tapi yang aku daftarin tuh mungkin lebih ke merek, nah merek dan logo dari ya ilustrasi dan juga merek dan logonya Dion MBD. Jadi ya sejauh ini kalau ngomongin soal secara legalnya itu yang udah aku lakuin, pendaftaran merek, kegiatan yang di kategori berapa, kategori berapa, seperti itu.
Nah, mungkin sekarang ke Mas Uda nih Mas, kalau dari pengamatan Mas sendiri, isi PP ini kalau boleh disederhanakan intinya ingin apa sih Mas untuk industri kreatif di Indonesia?
Ya, Mas Rifan, tentu kita melihat ya, PP ini memang menjadi kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Nah, ada, kalau menurut saya ada 4 ya, yang saya rasa itu bisa kita lihat dari PP-nya. Yang pertama adalah pembiayaan, terus adalah fasilitasi sistem pemasaran produknya, kemudian infrastruktur sama insentif gitu. Jadi memang PP ini dikhususkan untuk pengembangan ekonomi kreatif yang saya rasa ini positif nih bagi Mas Dion nih dan kawan-kawan lainnya yang bergerak di industri kreatif untuk bisa lebih berkembang gitu. Nah, memang kita juga sebenarnya kan melihatnya Mas Rifan ya. Masalah pembiayaan ini kan masalah yang sangat kompleks sekali gitu kan ya. Kita harus akuin masyarakat kita ini masih relatif rendah untuk inklusi keuangannya, terutama untuk pembiayaan perbankan. Jadi masih banyak sekali masyarakat kita yang belum bankable, termasuk mungkin teman-teman dari industri kreatif sendiri yang saya rasa itu juga masih banyak yang harus dibantu lah ya untuk masalah permodalannya, dan mereka untuk men-reach dari perbankan itu cukup sulit gitu, terutama untuk mungkin yang awal-awal yang dia baru mengembangkan di awal itu saya rasa mereka cukup sulit. Nah, adanya PP ini sebenarnya tujuannya bagus, yaitu adalah meningkatkan inklusivitas itu. Jadi teman-teman di yang bergerak di ekonomi kreatif bisa approach ke perbankan dengan fidusia atau jaminan karyanya.
Iya, karena kan memang pelaku ekonomi kreatif juga kan apa namanya spektrumnya luas banget gitu kan, dari segi latar belakang ekonomi ya beda-beda juga, ada yang udah mapan, ada yang baru mulai gitu istilahnya ya. Nah, Mas Uda, tapi kan kalau misalnya kita balik lagi tadi ke dalam PP-nya, tadi Dion sempat bilang bahwa kurang ngerti nih apa sih teknisnya nanti bakal seperti apa istilahnya kayak gitu kan. Mungkin yang paling kentara adalah soal apa aja nih karya-karya yang boleh diagunkan istilahnya kayak gitu. Katanya kan sekarang YouTuber misalnya vlogger aja bisa menghakikan videonya tersebut kemudian menjadikan itu agunan. Kalau dari pengamatan Mas sendiri dari PP ini kayak gimana sih Mas, sebetulnya apa yang bisa diagunkan gitu?
Ya, sebenarnya kalau dari lihat PP-nya itu kita akan melihat pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau berbasis haki. Jadi memang ada 4 syarat nih Mas Rifan. Ada proposal pembiayaannya, kemudian memiliki usaha ekonomi kreatif ya. Ini sangat luas banget ya, ekonomi kreatif ya.
Iya.
Terus kemudian memiliki perikatan terkait haki pada produk ekonomi kreatif, dan juga memiliki surat pencatatan atau sertifikat hakinya. Jadi yang bisa diagunkan itu adalah produk-produk yang dia sudah terdaftar haki gitu. Kita bisa tahu nih bahwa memang tadi yang seperti Mas Dion mungkin bilang gitu ya, untuk biaya dan sebagainya relatif mahal. Nah, di Indonesia ini kan juga masalah pencatatan haki ini kan masih menjadi PR nih, Mas Rifan gitu kan ya. Nah, ada yang bilang itu lama gitu dan sebagainya, dan ketika didaftarkan pun masih banyak yang istilahnya adalah mencuri ekonomi kreatif kita, dan penanggulangannya cukup rumit gitu. Kita banyak sekali kasus-kasus yang sudah terdaftar di haki, namun ada aja itu yang sampai ke pengadilan. Contohnya ayam geprek gitu lah ya. Ayam geprek ya, itu bukan ekonomi kreatif, tapi itu terdaftar di haki dan itu sengketa juga gitu. Makanya mungkin yang benar tadi yang seperti Mas Dion katakan, dan mungkin teman-teman dari ekonomi kreatif juga berpikiran yang sama, buat apa mereka mendaftarkan HAKI apabila memang untuk pelaksanaan dan pengawasan dan penyelesaian sengketanya terlalu ribet gitu. Sedangkan pengusaha dari ekonomi kreatif ini kan harus cepat nih gitu kan. Mereka harus mengikuti tren perkembangan zaman dan sebagainya, yang saya rasa ya kalau mungkin kalau ada staff yang ngurusin HAKI mungkin lebih enak gitu ya, tapi bayangin kalau itu sendiri gitu. Jadi waktunya akan tersita di situ semua, Mas Rifan gitu.
Dion, kalau misalnya dari kamu sendiri sebagai ilustrator gitu kan di industri kreatif ini sendiri, sebetulnya sebesar apa sih kebutuhan untuk pembiayaan atau permodalan? Apakah kamu melihat ini sesuatu yang bisa secara signifikan mengembangkan ekonomi kreatif kalau dari kacamata kamu sebagai seorang ilustrator di industri itu?
Ya, jadi waktu aku baca peraturan pemerintahnya ini, yang aku rasakan adalah yang tadi Mas sudah bilang, ini bisa membawa dampak positif. Tapi sebagai pekerja ekonomi kreatif, justru aku agak khawatir, karena kayak yang tadi Mas sudah bilang kan, untuk bisa mendapatkan jaminan pinjamannya dan segala macam itu, harus memiliki 4 dasar yang tadi. Salah satunya yang tadi harus didaftarkan dulu HAKI-nya, yang memang biayanya nggak terlalu murah gitu kan. Sementara jadi ini mau membantu orang pembiayaan, tapi orangnya harus punya hal-hal yang perlu dana dari kantong pribadi dulu, kayak gitu. Itu satu. Terus yang kedua, sebenarnya kalau aku perhatikan, yang diperlukan sama pekerja kreatif itu kebanyakan bukan modal usaha, tapi modal pendidikan. Jadi kalau kita lihat, ekonomi kreatif itu kan luas.
Yes.
Bisa dari invention, penemuan, bisa dari segi desain, bisa film, videografi, musik, dan segala macam. Nah, yang masalah pendanaan biaya ini, menurut aku ini lebih ke aspek bisnis, di mana selama ini pekerja-pekerja kreatif ini bisa dibilang dicomot sama bisnismen atau dikepalai sama bisnismen, sama pelaku bisnis, pengusaha, lalu karya-karyanya ini yang dijualin. Jadi intinya ada maklarnya lah gitu. Aku merasa dengan ada peraturan pemerintah yang baru ini akan menguntungkan si maklar, bukan si pekerja ekonomi kreatifnya. Maksudnya gimana? Contohnya, semenjak pandemi mulai banyak kelas-kelas online, ya kan?
Yeah.
Sebenarnya banyak tuh instruktur-instruktur yang mereka mengajarnya pintar, ilmu yang mereka miliki bagus. Tapi akhirnya dicomot sama perusahaan-perusahaan besar. Nah, ilustrasi sendiri, platform saya sendiri itu kan kayak pengen bawa supaya instruktur-instruktur ini mereka bisa jual kelasnya mereka dengan keuntungan semaksimal mungkin untuk si pemberi ilmu begitu. Tapi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan besar, mungkin akan dapatnya sekitar 20-30% dari keuntungannya. 70%-nya akan masuk ke si perusahaan tersebut. Jadi nanti aku khawatirnya dengan peraturan ini, yang akan mendaftarkan hak ciptanya itu akan didaftarkan under branding, under brand atau merek-merek yang besar. Jadi misalnya Dion, aku nggak punya uang untuk mendaftarkan hakiku, aku tanda tangan kontrak menjadi bagian dari misalnya perusahaan A mendaftarkan itu sebagai hak milik mereka atau hakinya mereka, kayak gitu. Jadinya kan sebagai pekerja kreatifnya, aku akan aku akan berada di taraf di mana, oh ya, aku akan jadi tukang jahit dalam tanda petik gitu. Sementara maklarnya ada orang lain. Jadi salah satunya yang aku khawatirkan adalah ini terlalu business oriented, sementara yang diperlukan kalau dari observasi aku sama pekerja kreatif Indonesia itu bukan segi bisnisnya dulu nih, tapi segi pendidikannya. Kenapa? Karena meskipun ya kita bisa ngomongin hak cipta jadi brand musik, jadi agensi, jadi galeri, dan segala macam. Tapi kayaknya banyakannya adalah orang-orang yang bekerja sebagai freelancer, sebagai pekerja seni lepas, sebagai musisi lepas. Dan itu yang menurut aku lebih perlu pendidikannya dari segi pendidikan teknis maupun pendidikan segi bisnis, marketing, dan segala macamnya. Jadi mereka tuh bisa kompetisi dengan brand-brand yang besar yang nggak perlu harus jadi cuma tukang jahit aja kayak yang aku bilang tadi gitu.
Obrolan lengkap tentang pemanfaatan kekayaan intelektual untuk menjadi jaminan pinjaman ke bank dan lembaga non-bank yang sekarang boleh dilakukan oleh YouTuber, musisi, graphic designer, maupun mungkin TikToker, bisa Anda simak dalam podcast In Case You Missed It episode pekan ini yang bisa Anda akses di platform podcast langganan Anda maupun website kami www.voaindonesia.com. Sampai jumpa.